visi grib nopelnīt, tagad jau daudz, jā.
Bet kā, nu, teiksim, no estētiskā viedokļa, kā jums liekas, tas labi izskatās vai tomēr?
No plēviem jau nav glīti. Kaut ko tādu mākslinieciski vai no koka vai kaut kur ar ziediem, ar estētiski, lai būtu, nebūtu tā. Nu jā, citi jau, pilnīgi jāiet caur to kafejnīcu cauri. Gribas jau, lai viss būtu skaisti vai ne, lai būtu skaisti Rīga un...
Ja tās terases atrodas labās izskatīgās vietās, man nav iebildumu, jo šķiet pašiem cilvēkiem nav patīkami sēdēt tuvu ielām, kur brauc mašīnas. Bet man tas vispār netraucē un es arī nedzīvoju centrā.
Rīdzinieki daudzās ārā kafejnīcas vērtē dažādi, vieniem tās traucē, bet citiem šķiet neatņemama pilsētas sastāvdaļa vasarā. Ārā kafejnīcu un terašu būvēšanas pieteikumu skaits arī šogad ir vairāk kā 400 un skaits ik gadu pieaug. Taču parādījusies vēl kāda tendence terašu veidošanā, skaidro Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Ieva Luste.
Uzņēmēji vēlas norobežot, veidot tādas kā slēgtas telpas ar paaugstinātām grīdām, masīvām letēm, lai nebūtu vējš, lietus un tādā veidā, bet mēdēs diezgan vizuāli nebaudām tie risinājumi. Un iepriekšējos gados bija redzams šīs patvaļīgi uzstādītās plēves sienas un tādas siltumnīcas tipa. Vasaras kafejnīca vecrīgā, protams, neizskatās vizuāli pieņemami. Tas ir pretrunā ar tiem saistošajiem noteikumiem un to vajadzētu novērst. Un konstrukcijām būtu jābūt vieglām un brīvstāvošiem galdiņiem. Tā kā tā uzņēmēja vēlme ir veidot masīvākas nekā šobrīd tas tiek atļauts.
Luste vēl norāda, ka Vecrīgā ir ļauts izvietot kafejnīcas uz ietvēm, neatstājot pusotru metru gājēju plūsmai. Taču iespējai iziet cauri kafejnīcai tāpat ir jābūt, bet eksploatācijas gaitā tas parasti diemžēl mainās. Galvenais Rīgas arhitekts Gvido Princis secina, ka ar kafejnīcu šobrīd kalpo tikai turistu interesēs, aizmirstot par iedzīvotāju. Tādēļ uzsāktu diskusiju par vienotu dizaina risinājumu izstrādāšanu, kas turpmāk kalpot kā ieteikums nevis normatīvas uzņēmējiem.
Mēs nerunājam par vienotu tādā izpratnē, ka visur visas kafejnīcas vai visi restorāni būs vienādi. Mēs runājam par vienotu attieksmē, tādā nozīmē, ka šis risinājuma klāsts varētu būt iepriekš zināms, izstrādāts, tipveida risinājumi, 5 vai 10 vai 20 lokāli adaptēti risinājumi un uzņēmēji, varētu izvēlēties no viņiem. Uzņēmēji nestrādāt ar dizaina lietām, nedomāt par šo estētiku, bet pilsētā būtu, nu, teiksim, katalogs ar priekšlikumiem, kuri varētu tikt lietot.
Plānots, ka tipveida skices izstrādās jaunie dizaineri un arhitekti studenti no Latvijas Mākslas akadēmijas un Tehniskās universitātes. Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas izpildu direktora Santa Graiksta stāsta, ka kafejnīcu īpašnieki ir atvērti un iesākumā pilotprojektā iesaistīsies Līvu laukuma kafejnīcas.
Šoreiz mēs gribam visi kopā to darīt, lai saskaņotu visus viedokļus, gan Rīgas būvvaldes un arhitektūras pārvaldes. Un Latvijas, ka arī uzņēmēji jau ir noguruši no tām mentajām pārbaudēm, no tām sodanaudām par tām plēvēm un tam līdzīgi. Vienkārši nav bijis cita varianta.
Ārā terašu pavasara un vasaras sezona ir no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, taču pirmais rezultāts jauniem dizaina risinājumiem ārā kafejnīcās varētu būt nākamajā sezonā Līvu laukumā. Sinti Ambod, Latvijas radio.